Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. I dërguari i posaçëm IBE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak takohet me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimin në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm në Gaz. Korea e Veriut paralajmëron për pasoja Washingtonin dhe Seulin. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi bisedoi për nevojën e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve dhe për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb. Pas takimit në Prishtinë sot, Lajçak paralajmëroi një takim të ri të krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në ditët në vijim. Ai tha se më 27 shkurt në Bruksel në nivel ekspertësh u diskutua për çështjen e dinarit, por disa aspekte të rregullores është dashur të diskutohen me Bislimin. E di që kemi pasur takimin javën e kaluar në nivel ekspertësh në Bruksel. Takimi ishte konstruktiv dhe arritëm të gjenim përgjigje për disa pyetje, por janë disa pyetje që shkojnë për mandatit të këtyre ekspertëve dhe i kemi diskutuar këto çështje me Bislimin. Komunikimi ynë do të vazhdojë dhe planifikoj të organizoj një takim të ri në ditët në vijim në nivel të krye negociatorëve, tha Lajçak. Për çështjen e dinarit, BE-a kishte thirrur një takim më 27 shkurt, në të cilin nuk ishte marrë pjesë krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi, por udhëheqësit e Bankës Qendrore të Kosovës. Rregulloria e BÇK-s që parashe vetëm euron valutën me të cilën mund të kryen pagesat me para të gatshme, hyri në fuqi më një shkurt. Shteti serb ndan miliona euro për serbët në Kosovë pasi u paguan atyre në dinar përmes një sistemi paralel, rrogat, pensionet dhe ndihmën shtesë. Rregulloria është kritikuar nga BE-a dhe Shtetet e Bashkuara. Washingtoni ka kërkuar që Kosova të shtyjë zbatimin e vendimit duke argumentuar se ai u mor pa konsultime paraprake dhe pa marr për bazë ndikimet të popullata serbe. Marrveshja për normalizimin e marrëdhënieve në shkruar më 27 shkurt të vitit 2023 ishte një ndër temat që u diskutua me Bislimin, shtoi Lajçak. Marrveshja për normalizim prej 11 nenësh, ndër të tjera, parashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beograd gradi që t'i zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. BE-a ka thënë se marrëveshja e cila edhe pse nuk është nënshkruar është detyrim për palët, ende nuk ka nisur të zbatohet. Bashkësia ndërkombëtare i kërkon me ngulm Kosovës ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, por qeveria e Kosovës ka shprehur drojen se një asociacion i tillë, një etnik, mund të dëmtojë funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Zyra e kryeministrit nuk ka dhënë hollësi të tjera rreth vizitës të dërguarit të BE-s, apo nëse ai do të ketë takime me të tjerë zyrtar kosovar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u është bashkuar udhëheqësve të tjerë botror duke bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm në luftën mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Thirrja e Kurtit vjen një ditë pasi nën presidentja amerikane Kamala Harris kërkoi që Izraeli dhe Hamasi të arrinin një armpushim dhe që Izraeli të gjente mënyra që të mundësonin ndërgimin e më shumë ndihmave në rripin e Gazës. I bashkohem nën presidentës amerikane Kamala Harris dhe udhëheqësve të tjerë botror në thirrjen për një armpushim të menjëhershëm në Gazë, lirimin e pengjeve dhe rritjen e ndihmës humanitare. Vdekjet e civileve dhe vuajtjet në këto muaj që nga sulmi terroristi Hamasit janë një thirrje urgjente për veprim të menjëhershëm dhe vendimtar, shkroi Kurti në X, që më herët njihej si Twitter.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Pacientët në Kosovë kanë ankesa të shpeshta për mënyrën se si trajtohen në institucionet shëndetësore. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve sipas shoqatës së të drejtave të pacientëve në Kosovë. Në këtë shoqatë thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Kurse në Odën e Mjekëve në anën tjetër thonë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Arton Konushevci ka punuar në këtë temë dhe sjell materialin në vazhdim.
Mungesë vëmendje kujdesi, vonesa në diagnostikim e pritjet e gjata në korridore. Ankesa si këto e të ngjashme ndan me Radio Evropa e Lirë disa pacient në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ishte edhe vetë dëshmitare kur në një rast në sallat e klinikës së mjekësisë fizikale dhe riabilitimit, një punonjës shëndetësor teksa i ofronte shërbimin e fizioterapisë një paciente në një rendor mbante edhe telefonin. Në kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore, mjeku në çdo rrethan duhet i kushtojë të sëmurit kohën e nevojshme jo vetëm për ta diagnostikuar dhe mjekuar në mënyrë të përshtatshme, por edhe për ta asistuar dhe për t'ia lehtësuar vuajtjen. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Oda e mjekëve në anën tjetër thotë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Nazim Ulaku, edhe pse ndjen se bashkëshortës e tij nuk i është ofruar trajtimi i duhur as në spitalin e PES dhe as në ÇKUK, nuk ka bërë ankesë pa akujo deri më tash. Thotë se janë ende në procedurë të diagnostikimit dhe se duhet të presin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ulaku, banori i komunës së Istogut, thotë se mjekët në PEI nuk kanë arritur ta përcaktojnë diagnozën e bashkëshortës përkundër disa kontrollave të njëpasnjëshme. Në javën e fundit të shkurtit, çifti u drejtua në ÇKUK. Më është dashur të gjej dikë për të ndërhyrë që ta pranojnë në gruan në spital, shtoi i shoqi. Gruaja është në gjendje jo të mirë, na than se duhet të presim, mendoj se nuk po trajtohet ashtu siç duhet, shtoi ai. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve sipas shoqatës së të drejtave të pacientëve në Kosovë. Ankesa të shpeshta ka edhe për mënyrën jo të duhur të komunikimit të mjekëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta, pastaj për barnat e pamjaftueshme esenciale apo edhe për gabime mjekësore. Gjatë vitit e kaluar, shoqata ka pranuar rreth 300 syrësh, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i saj Besim Kodra. Ai tregon se ankesat mblidhen nga shumë institucione si nga ÇKUK-ja, Ministria e Shëndetësisë të tjera dhe në fund adresohen te kuota e mjekëve të Kosovës, por gjatë vitit e kaluar, siç thot, vetëm për dy raste ka pasur përgjigje. Kodra nuk jep detaje për këto të fundit, por me ligjet në fuqi, varësisht skeleve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkesa.